Suorittelyst on lopunut. Me helennyssä jos.
Sælir, kæru lustendur. Í dag er þátturinn alveg einstaklega sorglegur, en það mormál á þessu sinni. Það ekkert venjulegt mormál því að morðingin ekki eins og maður myndi búast við á meða við morðvettvanginn. En ég ætla bara að byrja þetta. Eins og ég tek alltaf fram meira þátturinn ekki við hæfa barna. Sagan af Eric Smith. Árið var 1993 í Savona í New York. Lítill fallegur 4 ára drengur að nafni Derek Joseph Roby var á leiðinni í sumarbúðir sem voru staðsettar við endar götunar, þar sem heimilans var staðsett. Móðir hans Doreen Roby var vön að fylgjónum en í þetta eina sinn var hún með mikið á sinni könnu og hélt á yngri bróður Dereks í fanginu sem hafði verið órólegur nóttina og morguninn. Derek litli sagðist geta gengið einn í sumarbúðunar. Hann rataði vel og vildi ekki verða seinn. Doreen samþykkti það og fann til nesti í nestisboxi hans. Hún setti rautt kúleit í brúsa, banana og samloku í nestisboxið og kyssti hann bless. Bless mamma, ég elska þig, sagði Derek litli. Klæddur í hvítan ból og hvítum strigaskóm. Bless ástu mín, ég kem og sæki þig í dag, sagði Doreen og horfði á eftir fallega drengnum sínum ganga út í sóluna og í átt að sumarbúðunum.
It's the first time I've ever let him go anywhere alone and it was one block down, same side of the street.
He gave me a kiss and I said, I love you. He says, I love you, ma'am. And he went hopping off the sidewalk.
So he has a block, only a block to go?
Mm-hmm.
No streets to cross?
No. It was a dead-end street.
Ellefu leiti lagði Doreen á stað að sækja Derek úr sumarbúðunum. Hún rölti í góða veðrinu stutta stund þangað til hún var komin á leiðarenda. Það var mjög þægilegt að búa svona nálægt. Doreen skimaði eftir Derek en sá hann hvergi. Hún leitaði aðeins betur og sá krakkana tínast í burtu með foreldri sínum en hvergi sá hún Derek. Hún spurði þá starfsmann á svæðinu hann. Derek? Hann mætti ekkit í dag. Doreen fékk sjokk. Ha? Hvað meinar hann mætti ekki?
At some point during the midday, I learned that a child was missing in the village of Savona. And consequently, a search for Derek began. Late in the afternoon, the body of Derek Roby was found. It was just a brutal killing.
Hafinn var leit að Derek litla en leitin varð ekki lengi. Því drengurinn fannst látinn og illa farinn í skógi 4 tímum setna á milli heimilisans og sumarbúðana. Hann fannst liggjandi á jörðinni skólaus, hafði verið kyrktur og laminn ítrekað með stórum steini í höfuðið. Ofan á það hafði kúleitinn hans verið hellt inn í höfuðsárin sem hann hlaut eftir steinin og hann hafði verið misnotaður kynferðislega með trjágrein. Líkinu hafði verið stillt upp. Til dæmis var hægri skórin hans settur við hliðin á vinstri höndin á honum og vinstri skórin við hægri hendi og var líkið í uppstilltri stellingu. Þannig þegar leit allt út fyrir að morðingin hafi leikið sér að Derek eftir hann var dáin. Veröldin gjörsamlega hrundi hjá Róbi í fjölskyldinu. Það ekki hægt að ímynda sér hversu mikill og stingandi sársaukinn hefur verið. Það ekki hægt að ímynda sér hversu stórt samviskubit móðir hans hefur fengið að leifa honum aðeins í þetta eina skipti að ganga einn út götuna í sumarbúðirnar sem hún hafði alltaf fyllt honum á. Og þetta kemur fyrir hann vegna þess. Að missa barn, hvað þá á þennan veg, eitthvað sem enginn getur skilið eða ímynda sér nema að hafa lent í því sjálfur. Rannsókn málsins fór á fullt og leit var hafin að þeirri hrottalegu mannesku sem myndi geta gert svona lagað ef þá hægt að kalla það mannesku. 4 dögum eftir morðið kom 13 ára drengur á lögreglustöðuna sem hétt Eric Smith. Hann var freknóttur og rauðherður og vildi taka þátt í rannsókninni. Hann sagðist hafa upplýsingar myrta drengin Derek Roby. Hann sagðist hafa séð Derek meðan hann var sjálfur að hjóla í sömu sömabúðunar. Hann sýndi lögreglumönnunum hvar hann sá hann og gekk svo með þeim beint í áttina að glæpa vettvangi og bent á staðinn þar sem að Derek fannst. Lögreglan spurði Erik hvort hann muni í hvernig fötum Derek var og já, hann mundi að hann var í hvítum stuttermaból, stuttbuxum og með mjög flott nestisboks. Lögreglumennunum fann skrítið hvernig hann myndi slík smáadri, víst hann sá hann úr fjallægð. Augun fóru þá að beinast að Erik, sem að hafði ánægju og gaman að því að geta orðið lögregluna liði. En 13 ára drengur? Hann var rólegur og yfirvegaður meðan hann svaraði spurningum lögreglunar. Meðan hann sat á lögreglustöðinni var hann spurður hvort hann þekkti Derek, en þá var eins og það fauk í hann. Hann setti nefana báð upp í loft og skalf allur. Haldið þið að ég hafi drepið hann? Spurði hann. Hann fekk að taka pásu og komið var með rautt kúleit fyrir hann að drekka. Þegar glasið var lagt fyrir framan hann á borðið, tók hann glasið upp og kastaði því í gólfið. 5 dögum eftir að Derek litli fannst myrtur var hann grafinn til hinstu hvílu í hafnaboltagallanum sínum. Hann fekk fallega útför og fallegan legstein. Sorgin var yfirþyrmandi og fjölskylda Derricks og nágrannar gjörsamlega niður brotin. 5 dögum eftir jarðaföruna játaði hinn 13 ára gamli Erik Smith fyrir að hafa pyntað og myrt hinn 4 ára gamla Derek Roby.
At one point he turned and told me that he did it. I asked him why and he just kept saying I don't know. I don't know and he cried.
Erik hafði játað fyrir framan foreldra sína og afa á heimili þeirra. Það ætlaði enginn að trúa þessu sem hann sagði en jú, ég gerði það. Fyrirgefðu mamma, fyrirgefðu öll. Foreldrar hans fóru með hann á lögreglustöðuna þar sem hann gaf sig fram sem morðingi Derricks. Af hverju gerði hann þetta? Hver gæti möguleg ástæð að leiða baki þess að hann vildi gera þetta við lítinn saklausan dreng? Skoðum hennar stráka eins betur. Erik Smith var skapstór krakki sem hafði verið lagður í mikið einelti í skóla. Hann hafði verið látinn taka bekki aftur vegna lélegra frammistöðu. Hann var rauðherður með mikið af freknum, gleraugu og lágvaxinn. Vegna þess alls var hann mikið strítt í skólanum. Hann hataði skólan, alla krakka í skólanum og var í rauninni algjör tíðandi tímasprengja.
He would say things like I'm stupid, I'm nobody, I'm... You know, I'm never gonna be anybody, that kind of stuff.
I remember him coming up to me in the kitchen. He was really upset and he was crunching his fists and shaking and told me that, he said, Dad, I need help. I feel like I want to hurt somebody. And he said, yes, I do. I want to hurt something.
Hann var sendur í geðmat en virtist ekki vera með andlega geðkvilla sem gæti útskýrt þessa hegðun. Hann var talinn hafa sprungið vegna stöðugra stríðinni í skólanum sem hann varð fyrir. Honum var mikið strítt vegna útlitsans fyrir að vera rauðherður með freknur og þykk gleraugu og Erik var ekkert að segja frá því endilega heima hjá sér. Hann lék sér bara yfirleitt einn og var alltaf reiður og gramur út í allt og alla. Talið er að hann hafi upplifað einhverja stjórn við að hrifsa Derek litla og finna fyrir einhvers konar völdum. Derek var svo mikið minni en hann og réði enga megin við hann og spurning hvort Erik hafi bara tekið reiði sinn og skap út á honum. Erfitt þó að geta ímynda sér að 13 ára barn geti gert slíkt við annað svo mikið yngra barn nema eitthvað skelfilegt að hafi komið fyrir hann sjálfan. Skoða var þá hvort að Erik hafi eitthvað tíman verið misnotaður kynferðislega og hafi þess vegna misnotað Derek litla á sama hátt. Í ljós kom að systir Eriks hafi verið misnotuð kynferðislega af stjúpföður þeirra fyrir einhverjum árum síðan og þá var athugað hvort að Erik hafi lent í sama. En allt kom fyrir ekki. Erik vildi meina að hann hafi aldrei orðið fyrir kynferðislega ofbeldi eða misnotkun að einhverju leiti. Það eina sem hann bar fyrir sig var að hann vissi ekkert af hverju hann gerði það. Það olli enn meiri óhug að ekkert áþreifanlegt var að krakkanum sem gat útskýrt þessa skelfilegu ofbeldis hegðun. Bæði það að drepa Derek litla, en að eiga sig hann við líkið þegar hann búinn að berja úr honum lífið þótt alveg afskaplega undarlegt. Athugað var með hormóna og heilastarfsemi, en ekkert óvenjulegt sást eða kom fram í þeim rannsóknum. Í réttarhöldunum reyndi verjandi Eriks að telja kviðdómi trúum að hann væri virkilega veikur á geði eða með einhvers konar explosive skapresti sem hafi verið tefandi tíma sprengja fyrir hann og þess vegna ætti hann ekki skilið að sitja í fangelsi. Hann ætti frekar heima á geðspítala. Á meðan stefnandi Eriks sagði að geðröskunin sem að verjandi hans telur hann verið með eigi ekki við aldur hans. Að það sé ómögulegt að hann sé greindur með þau andlegu veikindi vegna of ungs aldurs. Stefnandinn reyndi að sannfæra kviðdóm að Erik væri bara hreint og beint illt barn og þyrfti að vera haldið frá samfélaginu því hegðun sem þessi benti til þess að hann væri jafnvel ráðmorðingi in the making. Móðir Derricks bar vitni en fékk ekki tækifæri til að segja kviðdómi nægilega vel frá því hversu yndislegt barn hann var. Hún hafði ætlað að segja þeim sögunans hversu góður og heilbreiður íþrótta álfur hann var. En hún var stanslaust trufluð með innskotum og spurningum sem hún þurfti að svara og fékk ekki að tala nógu lengi. Foreldrar Eriks báðu vitni og útskýrðu hegðun hans heima fyrir. Að honum væri mikið strítt en var oft skapstykkur og á yngri árum lamdi hann oft hausnum á sér reglulega fast í gólfið og var vanur að taka skapásaköst. Þau sögðu frá því í vitnastúkunni þegar hann viðurkenndi fyrir þeim að hafa myrt Derek en gat ekki útskýrt hvers vegna hann gerði það. Þann 16. ágúst árið 1994 var Erik Smith dæmdur sekur fyrir annars stigs morð og dæmdur sekur til að sitja af sér 9 ár til lífstíðar eða 30 ár með möguleika á reynslulausn eftir 9 ár. Foreldrar Eriks brotnuðu niður. Enda að missa son sinn frá sér í fangelsi tæplega 14 ára gamlan. Foreldrar Derricks litla voru hins vegar mjög fegin að hann væri ekki sýknaður af ákæruliðunum, að hann ætti skilið að sitja í fangelsi fyrir það sem hann gerði. Þau vissu þó ekki að með þessum dómi voru þau sjálf að fá vissan fangelsisdóm.
First time before the parole board. Denied.
We knew the first one was coming, but then after that, we gotta do this every 2 years.
For them, every 2 years must have felt like every 10 minutes.
Second time for the panel, denied.
It upsets me, the fact that we have to beg to keep this killer behind bars.
And you foresee the day when you would say, I don't care whether they let him out or not?
No, we'll take this pain to our grave.
That one, Daddy!
2006, parole denied. 2008, parole denied.
You can label me a monster. Cold-blooded killer, demon child, Satan incarnate.
2010, parole denied. 2012, denied.
I don't care what the name you give me. Doesn't mean that that's who I am.
2014, 2016, 2018, denied, denied, denied.
I can live in society and function as any other normal individual.
Ooh, that last sentence was a chilling one. Another normal individual. Boy, is that a reach.
Parole granted.
Erik var á geðspítala fyrir ungmenni fyrstu 3 árin en var síðan sendur í úlingafangelsi. Árið 2001 var hann færður í Clinton Correctional Facility in Dannemora, New York, sem var hámarks öryggisfangelsi. Í maí árið 2016 var hann færður í meðal öryggisfangelsi fyrir karla í Erie County, New York. Enn og aftur var hann síðan færður árið 2019 til Gowanda Correctional Facility sem var svipað meðal öryggisfangelsi og það sem hann var í á undan því. En eftir fyrstu 9 árin byrjaði martröð fyrir foreldra Derricks því þau þurftu ár eftir ár að fylgjast með hvort Erik er þið sleppt með reynslulaust. Þau voru alltaf látin vita með 4 mánuða fyrirvara að verið væri að taka fyrir máli hans Eriks upp og hvort honum er sleppt. Honum var alltaf neitað, en Aumingja foreldrar Derricks þurftu alltaf að rifja þetta hræðilega morð á syni þeirra upp og krossa fingur að Erik yrði ekki sleppt út í frelsi. Hann átti svo sannlega skilið að sitja lengur inni. Hér er opið bréf sem hann skrifaði til foreldrana sem var síðan birt í fjölmiðlum og sjónvarpinu.
I know my actions have caused a terrible loss in the Roby family, and for that, I am truly sorry. I've tried to think as much as possible about what Derek will never experience, his 16th birthday, Christmas, anytime, owning his own house, graduating, going to college, getting married, his first child. If I could go back in time, I would switch places with Derek and endure all the pain I've caused him. If it meant that he would go on living, I'd switch places, but I can't.
Í október árið 2021 var Erik treyst til að ganga sem frjáls maður á reynslulaust út í lífið en verður á skilorði til æv og loka. Honum átti að verða hleyft út þann 17. november 2021 en þar sem hann var hvergi með samþykkt heimilisvang var honum sleppt þann 1. februar 2021 eftir 28 ára fangelsisvist. Erik talaði að vilja eðlilegt og venjulegt líf eftir að hafa setið af sér í 28 ár í fangelsi. Hann segist fór hroll við að heyra í stálrimlum og stálhurðum. Hann er sannfærður að hann sé breyttur maður sem vill sjálfur eignast líf og fjölskyldu. Hann trúlofaðist konu meðan hann sat í fangelsinu og vildi hefja nýtt líf með henni. Erik hefur ekki vilja sitja viðtölu eftir að honum var sleppt en talið að hann búi í Queens í New York. Ég get ekki ímynda mér hvernig tilfinningin sé fyrir foreldra Derricks litla að eiga von á því að hitta morðingja bassist þeirra í röð í maturverslun. Að hugsa til þess að hann fekk annað tækifæri til að byrja upp á nýtt en ekki litli saklausi sonur þeirra sem átti fallega og bjarta framtíð fyrir sér. Megi Derrick litli hvíla í friði og megi almáttugur guð forða þessu fyrirbæri Erik frá því að koma við eða skaða nokkura manneski aftur. Þá komið að lokum í dag. Mér langar að þakka ykkur hlustundum alveg kærlega fyrir að gerast áskrifendurinn og partus og þakka ykkur fyrir öll skilaboðin. Mér langar að minna á hexdesign.is og Instagram síðu þáttarins. Endilega komið þið og followa mig þar. Við erum góð við hvort annað. Þangað til næst. Góða stundist.